Stefani'nin hikoyasi. 4-chi qism. Stefani so'nggi xabarni Jenniga yetkazish uchun u bilan birga mashinaga o'tirguncha kutib turdi. Kler bugun ishlash kerak edi va Jenni Stefanini homiladorlikning 2-chi trimestrida reja bo'yicha bo'lgan tekshiruvdan o'tkazishga rozi bo'ldi. Stefani qo'lini kattalashgan qorniga qo'yib, shunday dedi. Bu qiz bu safar rasm aniq edi. Menga hammasi joyida ekanligini aytishdi. Bola sog'lom va kutilgandek rivojlanmoqda. Qiz, bu ajoyib, dedi Jenni zavq bilan. O'zing yaxshimisan? Menmi? Ha, hammasi yaxshi. Doktor vaznim oshganini aytdi, lekin bu yaxshi. Yo'q, men uning qiz ekanligini bilganingdan keyin emotsional holatingni nazarda tutyapman, deb turib oldi Jenni. Bu qaroringa qandaydir ta'sir qiladimi? Stefani bir zum o'ylanib qoldi. Bu qiz bola ekanligini oldindan sezdim va bundan xursandman. Albatta, bir tomondan men uni o'zim bajonidil tarbiyalagan bo'lardim. Lekin onam bilan bu haqda ko'p gaplashdik. Birga ibodat qildik, yig'ladik. Ishonchim komilki, farzandim uchun eng yaxshisi oilada uni mehribon, g'amxo'rlik qiladigan ota va onaning qo'lida ulg'ayishidir. Shuning uchun biz uni yaxshi tarbiyalanuvchi oilaga berishga qaror qildik. Brent va uning ota-onasi bunga rozimi? Deb so'radi Jenni. Ha, agar bolaning otasi men turmushga chiqmoqchi bo'lgan inson bo'lganida hammasi boshqacha bo'lardi. Lekin Brent bilan men turmush qurmoqchi emasmiz. Va agar men o'zim bolani tarbiyalashga tayyor bo'lganimda edi, hamma narsa boshqacha bo'lar edi. Lekin men bunga tayyor emasman. Oilalarimiz bilan shunga kelishib oldik. Bola men yoki Brent bera oladigan narsadan da yaxshirog'iga loyiq. Jenni bir daqiqa jimgina haydab ketdi. Stefani, men sening xohishingdan ko'ra bolaning manfaatlari sen uchun muhimroq ekanligiga qoyil qolaman. Bu so'zlar Stefanining qalbini isitdi. Rahmat. Lekin siz, onam va Kate kabi odamlarsiz men bu vaziyatni hal qila olmasdim. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz va daldangiz menga bu qarorni qabul qilishimga yordam berdi. Jenni minnatdorchilik bilan bosh irg'adi. Keyin u so'radi. Maktabda ishlar qanday? Hammasi ajoyib. Tug'ish vaqti kelguncha darsga boraman. Keyin uyda o'zim o'qiyman. Men tug'ganimdan keyin bir necha hafta o'tgach maktabga qaytishim kerak. Shunda men hamma bilan o'qishimni yakunlayman. Men sendan xursandman, Stefani, dedi Jenni. Hammasi yaxshi kechayotganga o'xshaydi. Ha, rozi bo'ldi Stefani. Shu oylarda Rimliklarga maktubining 8-chi bobidagi 28-chi oyat men uchun alohida ma'noga to'ldi. Xudo shunday qildiki, bu eng yomon vaziyat va uning oqibatlari men uchun yaxshilikka aylandi. Jenni jilmayib, bu eng yaxshi yangilik, Stefani, dedi.